Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat, rekan-rekan rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ini, yang sesungguhnya majelis ini adalah waktu yang diberikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Afifi, akan tapi karena beliau ada jadwal mengisi dalam waktu yang bersamaan di tempat lain, maka beliau meminta saya untuk menggantikan waktunya dan beliau akan mengambil waktu di tanggal jadwal saya. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang beberapa hal yang kaitannya dengan asma dan sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya salah satu kewajiban seorang mukmin, salah satu kewajiban seorang yang beriman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antu'mina billah. Ya, antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis Jibril, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammadu mal iman?" Apa itu iman? Al-imanu an tu'mina billah. Iman itu diantaranya adalah engkau beriman kepada Allah. Iman kepada Allah i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Iman kepada Allah secara i'tiqad, keyakinan, dan juga secara qawl, ucapan, dan juga secara amal. Ada buktinya. Iman tidak hanya dalam konteks i'tiqad saja, akan tetapi harus ada buktinya dalam qaul, ucapan, dan juga amalan. Adapun al-iman billah, iman kepada Allah, sebagaimana telah diterangkan oleh para ulama, tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna. Keimanan seorang muslim kepada Allah kecuali apabila mengandung empat unsur. Ini empat unsur yang dengannya menjadi sempurnalah keimanan seorang. Ya, keimanan seorang kepada Allah tidak akan sempurna kecuali apabila mengandung empat unsur, ikhwan. Yang pertama adalah al-iman biwujudihi. Iman terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwasanya Allahu mawujud. Allah itu ada. Dan wujudnya Allah bisa terbukti dengan dalil-dalil yang ada. Baik dalil naqli ataupun dalil sam'i. Dalil naqli ataupun dalil akli. Ya. Baik dalil yang berasal dari Al-Quran, sunnah, ataupun berasal dari akal. atau hissi, ya, bisa dirasakan dengan panca indera, atau dalilul fitrah, secara fitrah, ya, secara fitrah. Jadi wujudnya Allah bisa dibuktikan dengan Al-Quran, Sunnah, dan juga dengan akal, dan dengan hissi, ya, panca indera, dan dengan fitrah. Ini semua menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian unsur yang kedua adalah al-iman bi rububiyatillah, iman terhadap rububiyahnya Allah. Meyakini apa itu rububiyah? Rububiyahnya Allah adalah kita meyakini bahwa Allah yang mutadabbir, al-khaliqul mutadabbirur raziq, Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki, ya, al-mutasarrif fi hadzal kaun, Dia yang berkuasa untuk berbuat apa saja di alam ini. Ya, ini namanya ar-rububiyah, ya, tauhid rububiyah, lebih terkenalnya seperti itu. Atau tauhidu af'alir rabbi. Ya. Tauhidu af'al rabb, bahwasanya Allah semata yang bisa menciptakan, Allah semata yang bisa menghidupkan, mematikan, memberi rizki, memberi kemudahan, menimpakan kesusahan, menunjuki hambanya, menyesatkan hambanya. Ini adalah iman kepada Allah, kita harus meyakini hal itu. Allah yang menguasai alam semesta ini, rububiyah, memiliki, menciptakan. Al-Maliku, Al-Malikul Mutasarriful Mudabbir. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga adalah al-iman bil-uluhiyah. Kita harus mengimani uluhiyah Allah. Ya. Tauhidu af'alil ibad. Kalau yang ini disebut tauhid af'alil ibad. Artinya apa? Para hamba mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Tauhidul uluhiyah adalah para hamba mengesahkan Allah dengan peribadatannya. Atau dengan kata lain adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Dan ini adalah sebuah pembahasan yang merupakan inti dakwah para rasul. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, dan tidaklah kami utus atau dan sungguh telah kami utus dalam setiap umat seorang rasul yang mereka memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Inti dakwah para rasul. Dan dalam permasalahan inilah terjadi perseteruan, peperangan yang tidak pernah padam antara ahlu tauhid dan ahlu syirki. Min qadimiz zaman ila zamaninal an. Dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dari sejak mbahnya orang-orang musyrikin, syaitan, ya, pertempuran antara Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan iblis, dari sejak zamannya Nabi Nuh alaihi salam, Rasulullah, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai zaman kita sekarang ini. Itu adalah inti pertempuran antara ahlu tauhid dan ahlu syirki. Dan itulah muhimmatu da'watir rusul, inti dakwah para rasul. Kemudian yang keempat, unsur yang keempat yang dengannya keimanan kita kepada Allah itu sempurna. Ingat ya, kita harus empat unsur ini ada. Ya, bukan hanya sekedar menghafal, akan tetapi sesungguhnya adalah lebih dari itu. Apa konsekuensi seorang ketika meyakini Allah itu mewujud? Bukan hanya sekedar Allah itu ada. Kalau ada Allah terus mau apa? Itu yang harus kita ketahui. Itu sebetulnya pembahasan tersendiri. Kalau kita tahu bahwasanya Allah itu menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, kemudian Dia yang mengatur alam semesta, terus kita mau apa? Apa konsekuensinya? Demikian, yang itu lebih penting daripada hanya sekedar pembagian. Ya. Pembagian mungkin saya kasih 5 menit selesai sudah. Tapi konsekuensi dari pembagian tersebut kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang pembicaraan panjang panjang lebar. Kemudian yang keempat, ya, di mana apabila 4 unsur ini ada, maka sempurnalah keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah al-iman bi asma'illahi wa sifatihi, meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama yang baik, ya. Walahul mathalul a'la, dan Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi, ya. Ini harus kita ketahui. Bagaimana cara kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah? Cara kita, dan ini adalah inti pembahasan kita, yaitu nomor 4, ya. Cara kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah an nusbita ma wasafallahu ta'ala li nafsihi fi kitabihi. Pertama adalah kita menetapkan segala nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Ya, saya ulangi ya. Kita menetapkan segala nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, dan kita menetapkan segala nama dan sifat bagi Allah yang telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah. Ini berarti sudah berapa poin? 2. Ya, ini cara beriman kepada nama-nama dan sifat. Itu saja? Masih ada. Ya. Langkah yang ketiga adalah kita menafikan segala nama dan sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dirinya. Ya. Dan yang keempat, kita menafikan segala yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, berarti ada 5 poin paling tidak. Yang kelima adalah dalam menetapkan nama atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menghindari 4 perkara. Ya, hendaklah menghindari 4 perkara. Yang pertama adalah at-tahrif. At-tahrif pakai ha, ya. At-tahrif yaitu merubah makna ataupun lafaz Allah. Lafaz merubah makna ataupun lafaz nama atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahrif. Kemudian yang kedua yang harus dihindari adalah at-ta'til. Menafikan, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Menafikan atau ta'til artinya adalah menafikan nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dihindari. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus dihindari adalah at-takyif. Ya, takyif. T-A-K-Y-I-F. Takyif. Kenapa saya dikte begini, kadang salah tulis. Yang pertama tahrif ditulis ta'rif. Ya. T-A-H-R-I-F. Tahrif. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ta'til. T-A sret. Apa itu? Sret di atas itu. Ya, ain ya. T-H ta'til. Ya, enggak ada kol-kolahnya tapi. Nah, yang ketiga takyif, membagaimanakan. Ya, ini bagaimana sifatnya Allah? Ini urusan Allah. Kita tidak perlu campur tangan masalah itu. Kita tidak tahu. Yang keenam, empat, at-tamthil. Tamthil. Memisalkan, menyamakan antara sifat Allah dengan sifat para makhluk. Dengan mengatakan mesti misalnya sifatnya Allah ini sama dengan sifat makhluk yang ini. Sama persis. Ya. Atau mirip-mirip. Ya, demikian. Nah, yang seperti ini harus dihindarkan. Empat hal ini, ikhwan. Empat hal ini adalah sumber penyakit. Ya, nanti insyaAllah ta'ala akan kita pelajari. Itu cara beriman dalam asma dan sifat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka kita akan lebih dahulu mengetahui kenapa atau apa pentingnya kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni ada keutamaan apa di balik mempelajari hal itu. Maka kita katakan sebagai poin-poin. Poin yang pertama, ya, bahwasanya judulnya apa tadi? Keutamaan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti saya tanya loh. Saya tanya nanti. Poin yang pertama, ya, adalah apa? Bahwa mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia. Dalam bahasa Arab dikatakan asyraful ulum. Asyrafu al-ulumi. Ya. Asyrafu al-ulum. Coba sekarang saya tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Di antara hadirin ini yang sudah menguasai bahasa Arab. Coba tunjuk jari. Enggak, maksud saya menguasai itu antum insya Allah enggak akan saya minta terjemahkan ceramah masyayikh itu, enggak. Maksudnya menguasai, antum pernah belajar bahasa Arab. Muyassar lah, durusul lughah lah, nahwul wadih lah, jurumiyah lah. Siapa coba? Ada yang pernah? Enggak apa-apa, tunjuk jari, tunjuk tangan. Iya. Dari mana, Mas? Wah, dari Kalimantan, jauh sekali. Ini saya datang sama beliau. Beliau dari Kalimantan, saya dari Jamil. Mas Guntur beliau, masya Allah. Ya, ada yang lain? Ada, masya Allah. Belajar di mana, Mas? Eldata. Berapa tahun? 4 tahun. Selesai sudah? Masya Allah, masya Allah. Baik. Ya, makanya saya tanya kenapa? Karena saya kadang menggunakan istilah bahasa Arab. Khawatirnya mungkin sebagian tidak tahu begitu. Taib. Saya yakin sebagian juga menduga, bukan yakin. Ada yang sudah belajar, tapi malu untuk unjuk diri. Ya kan? Takut ditanya arti bahasa Arab. Taib. Ya. Apa tadi? Poin yang pertama, bahwasanya mempelajari asma wa sifat itu afdolul ulum, asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwa ilmu itu, ya, tingkatan keutamaan ilmu itu, ya, tingkatan keutamaan ilmu itu berdasarkan tingkatan perkara yang dipelajarinya. Setuju? Ya. Mana yang lebih mulia secara zat? Ilmu yang berkaitan dengan sepeda mainan dengan ilmu yang berkaitan dengan sepeda beneran? Mana mas? Sepeda beneran. Walaupun harga mainannya 40 juta, sepeda benerannya cuma 1 juta. Nah, mainan buat apa ya kan? Nah, maka ilmu yang berkaitan dengan sepeda beneran itu jauh lebih mulia dibandingkan hanya sekedar apa utak-utik mainan. Nah, mana yang lebih mulia ilmu yang berkaitan dengan mobil? Ya, pembahasannya tentang mobil, otomotif, ya, dengan sepeda ontel. Tentunya ilmu yang berkaitan dengan otomotif dan mobil itu lebih mulia. Kedokteran. Ada yang dari kedokteran di sini? Ada? Tidak ada. Ada yang dari... Sama sekali tidak ada kedokteran? Dokter kecil? Tidak ada juga. Ya. Antara kedokteran hewan dan kedokteran manusia, mana yang lebih mulia? Tentu saja tanpa menafikan keutamaan orang yang belajar tentang kedokteran hewan, memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan yang lainnya. Tentu saja ilmu yang berkaitan dengan kedokteran manusia lebih mulia daripada ilmu yang berkaitan dengan kedokteran hewan. Otomatis. Kenapa? Karena yang dipelajari itu apa? Manusia. Lebih mulia mana antara manusia dengan hewan? Kita jawab manusia. Secara khilqah. Secara penciptaan manusia lebih mulia, tapi secara hakikat sebagian hewan lebih mulia daripada sebagian manusia. Betul begitu? Siapa yang setuju? Lu nggak ada yang setuju tadi, betul. Sekarang nggak ada yang setuju lagi. Siapakah orang yang hewan yang lebih mulia dibandingkan manusia yang ada? Contoh, ada yang bisa memberikan contoh? Nah, kambing, masya Allah. Kenapa kambing lebih mulia? Hewan surga, masya Allah ya. Ada dalilnya ya, hewan surga. Kalau yang saya tahu, memang hewan kambing itu barokah. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ghanamu barokah. Kambing itu mengandung barokah. Ya. Tapi kalau kebanyakan daging kambing juga berbahaya bagi sebagian orang. Tapi dia makan sedikit, manfaatnya luar biasa. Thayyib, kita katakan bahkan anjing. Sebagian anjing jauh lebih mulia dari sebagian manusia, ya kan? Ini keluar dari konteks yang tadi. Contohnya anjingnya Ashabul Kahfi. Sampai ditempel di dalam Al-Quran, ya. Wakal buhum bayhawa. Basitun yadaihi, ya, dan anjing mereka. Anjing itu kalau menjaga tauhid dan para pemeluk tauhid itu dapat gelar istimewa, dimasukkan dalam Al-Qur'an. Ya. Tapi manusia kalau menentang tauhid, tempel selamanya ila yaumil qiyamah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Mana yang lebih baik antara anjingnya Ashabul Kahfi sama Allah Abu Lahab? Anjingnya Ashabul Kahfi lebih mulia. Semut lebih mulia dari Abu Lahab, ratu semut yang menyelamatkan rakyatnya. Burung Hud-Hud, anggota pasukan Nabi Sulaiman yang menggambarkan dan mengabarkan adanya kesyirikan di negeri mana? Saba. Itu lebih mulia daripada Abu Lahab atau Abu Jahal atau Abu Talib. Ya, subhanallah. Jadi sebagian hewan memang lebih mulia dari sebagian manusia. Tapi secara umum, ilmu yang mempelajari tentang manusia lebih mulia daripada ilmu yang mempelajari tentang hewan. Dan ilmu yang mempelajari tentang Allah lebih mulia dibandingkan ilmu-ilmu yang mempelajari perkara yang lainnya. Maka ilmu asma wa sifat ayyuhal ikhwah dan ilmu tauhid, ilmu tafsir dan yang lainnya yang berkaitan langsung dengan Allah itu jauh lebih mulia dibandingkan ilmu yang lainnya. Maka ilmu asma wa sifat karena pembahasannya langsung adalah tentang Allah, jauh lebih mulia dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Ustaz, termasuk ilmu yang saya pelajari di fakultas? Ya. Bahkan satu hadis yang Anda pelajari jauh lebih mulia dibandingkan ilmu dunia yang Anda pelajari. Satu hadis, satu ayat yang Anda pelajari jauh lebih mulia dibandingkan ilmu-ilmu dunia yang kita pelajari. Ustaz, kalau gitu saya enggak mau kuliah. Kesimpulan yang salah. Lanjut kuliah, belajar ngaji, jangan pernah putus. Terus. Ya. Berikan manfaat kepada manusia dengan ilmu dunia Anda. Dan jangan lupa bersihkan hati mereka, akidah mereka, dengan meminta taufik kepada Allah dengan ilmu agama yang Anda pelajari. Hakadha. Siapa tahu nanti antum di antara Anda ada yang menjadi mekanik, ahli mesin. Bagaimana menciptakan mesin yang bermanfaat untuk mendukung agama kaum muslimin. Demikian seterusnya. Taib, ini poin yang pertama. Ya, poin yang kedua yang menunjukkan pentingnya ma'rifatul asma was sifat. Sebagaimana yang dikatakan Ibnul Qayyim. Ini poin kedua. Ya. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa dakwah para rasul itu berkisar pada tiga permasalahan. Dakwah para rasul berkisar pada berapa permasalahan? Tiga. Ya. Yang pertama adalah ta'rifu rabbi al-mad'u ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi. Mengenalkan hamba Allah kepada Rabb-nya. Ini diantara inti dakwah Rasul. Mengenalkan para umat manusia kepada Rabb-nya. Yang diseru dengan nama-nama dia dan sifat-sifatnya. Dikenalkan. Kita di sini ini diperintahkan untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlalu sebagian kaum muslimin hidup panjang sekali di dunia, tapi enggak kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa itu nama-nama Allah dan ada apa di balik nama tersebut? Ya, maka saya sarankan ada sebuah buku yang cukup bagus, yang sederhana, yang diterbitkan oleh, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad, saya kira sudah diterjemahkan. Bukunya berjudul Fiqih Asma'ul Husna. Ya, silakan antum nanti cari ya, di toko buku-toko buku Islam, ya, Fiqih Asma'ul Husna, kalau enggak salah itu judul bukunya begitu sekitas. Tulisannya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tugas para rasul adalah ma'rifatut tariq al-musilah ilaihi, mengajarkan jalan untuk menuju Allah. Dikenalkan kepada Allah, setelah mereka kenal kepada Allah, akhirnya mereka rindu kepada Allah. Kalau sudah rindu kepada Allah, mereka mencari jalan mana yang untuk digunakan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajarkan. Ini yang kedua, inti di antara inti-inti ajaran Rasul. Kemudian, adapun jalan yang menuju kepada Allah disebutkan di antaranya adalah berzikir kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, ya, dan seterusnya. Adapun yang ketiga, memberitahukan kepada mereka, pada umat manusia, apa yang akan mereka dapatkan. Kalau mereka sudah sampai, kita ini ayuhal ikhwah, saudara-saudari sekalian, adalah ibaratnya orang yang sedang berjalan terus. Nahnu nasir ya ikhwan, kita ini berjalan, mau tidak mau kita itu berjalan menuju nihayah dan ghoyah tujuan. Ya, di depan sana itu ada dua terminal. Yang satu surga, yang satunya neraka.
Mau enggak mau itu kita berjalan. Kalau kita enggak mau ke neraka, ya kita harus cari jalan menuju surga dan kita tempuh jalan itu. Berat, ikhwan. Ya. Berat. Ini yang nomor dua. Kita beritahukan tariq, kita diberitahu tariq al-musil ilallah, jalan menuju Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu dihiasi dengan perkara yang apa? Yang menyusahkan, tidak mengenakkan, ya. Kemudian membuat capek, kadang juga sedih, ya, kadang bete, ya. Sedikit sekali yang mau menempuh jalan itu. Nah, sementara at-tariq ilan nar itu dihiasi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Wa hujibatin naru bisyahawat. Ya, nar, jalan menuju neraka, itu perkara-perkara yang pokoknya cobalah antum absen. Semuanya itu menyenangkan jiwa. Mulai dari mencuri. Asik gak mencuri? Belum pernah nyoba ya? Jangan sekali-kali nyoba. Ya, kalau gak asik, mana ada orang yang tidak mau nyoba. Apa? Mana ada pencuri itu? Gak kapok-kapok. Itu asik itu. Ngambil barang orang. Ya kan? Jadi orang bilang itu rumput tetangga lebih enak dari lebih hijau dari rumput sendiri. Kalau lihat barang orang itu lebih menyenangkan. Begitu. Ah, antum nanti rasakan, sekarang mungkin belum. Ya. Kalau antum punya istri, ya kan? Oh, sekarang aja menggebu-gebu ya, nator, semangat, lamaran ya. Sawah ku seberangi, gunung ku daki, lautan ku renangi, ya. Malam gelap ku renungi, kan begitu. Masya Allah. Itu belum nikah. Begitu nikah, syaitan menghiasi Anda bahwasanya wanita lain lebih cantik dari istri Anda. Lebih sopan, lebih cantik, lebih tinggi. Yang senang yang pendek berarti lebih pendek. Yang senang yang gemuk lebih gemuk. Senang yang kurus lebih kurus. Demikian. Itu syaitan. Ya. Jadi terkadang orang itu mencuri, ya, itu sesuai dengan syahwat itu, ingin memiliki harta orang lain. Makanya syariat menetapkan adanya jual beli. Karena apa? Allah tahu bahwasanya seorang manusia itu butuh pada barangnya orang lain, betul atau tidak? Ya, kalau nggak ada jual beli, akhirnya curi mencuri. Akhirnya disyariatkan apa? Jual beli, supaya sampainya dengan cara yang halal. Zina. Asik gak? Asik, tapi mudah-mudahan apa tidak? Kita tidak terjerumus. Kok tahu kalau asik? Itu lihat orang yang berzina ketawa-ketawa terus. Kelihatannya enjoy begitu. Gak ada susah hidupnya kelihatannya. Itu kelihatannya. Tapi ingat, bahwasanya ketaatan, kecapean dalam melakukan ketaatan, catat ini. Rasa capek dalam melakukan ketaatan akan hilang dan akan tersisa kenikmatan. Iya kan? Akan tetapi kenikmatan dalam melakukan kemaksiatan akan hilang. Tinggallah tersisa apa? Siksaan. Betul? Betul? Coba siapa yang bisa mengulangi? Mandok-mandok tapi enggak dicatat ini. Ha. Coba, Syekh. Rasa capek dalam ketaatan akan hilang. Tinggallah kesenangan. Masya Allah. Terus? Rasa nikmat dalam berbuat kemaksiatan akan hilang, tinggallah kesengsaraan. Betul itu. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Naam. Jadi begitu ikhwan. Surga itu hiasi dengan perkara-perkara yang berat, neraka itu dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Minum khamer. Mana ada orang minum khamer kemudian sedih? Ketawa-ketawa dia. Ya. Perkara-perkara yang menuju neraka itu sesuai dengan hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka berat jalan itu. Tapi yang ketiga setelah kita tahu beratnya, di sini kemudian tugas para rasul adalah menerangkan. Ini loh, kalau kalian bersabar, kalian akan masuk surga ini. Kalian akan mendapat ini. Tapi kalau kalian tidak sabar, kalian akan mendapatkan neraka. Ini sifatnya. Itu tugas para rasul. Jadi di antara pentingnya mempelajari asma wa sifat, karena itu adalah nomor satu. Bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu tugas para rasul. Kemudian, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Di antara letak pentingnya mempelajari asma wa sifat adalah poin yang berapa berarti? Tiga. Bahwasanya keinginan untuk mempelajari asma wa sifat itu adalah ciri hati yang sehat. Ya, ciri hati yang sehat. Bagaimana itu? Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya. Beliau menukil dari kitab Ibnu Al-Qayyim. Man fi qalbihi adna hayatin aw mahabbatin li rabbih wa iradatin li wajhihi wa syauqin ila liqa'ihi fa talabuhu li hadzal babi wa hirsuhu ala ma'rifatihi wa izdiyadihi minat tabassur fihi wa su'alihi wa istiksafihi anhu wa akbaru maqasid wa a'dhamu matalibi wa ajalli ghayatihi walaysatil qulubus sahihah wan nufusul mutmainnah ila shay'in minal asya'i ashwaqu minha ila ma'rifati hadzal amr. Kata Ibnu Qayyim, ya, bahwa orang yang di dalam hatinya ada sedikit kehidupan, ada sedikit saja kehidupan dalam hatinya, atau sedikit rasa cinta kepada Allah, atau sedikit keinginan menginginkan wajah Allah, atau kerinduan kepada Allah, maka fatalabuhu lihadzal amr, maka usaha dia dalam memahami perkara ini. Orang yang memiliki hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang memiliki kecintaan kepada Allah, maka dia usaha dia dalam mencari dan memahami asma wa sifat itu adalah tujuan terbesar dia. Itu kalau hatinya masih hidup. Tapi kalau hatinya mati, tujuannya yang lain. Ya. Ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Sehingga dia mengatakan bahwasanya, dan tidaklah hati yang sehat dan jiwa yang tenang memiliki perkara yang lebih dia sukai dibandingkan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri hati yang sehat. Jadi kalau hati kita sehat, hati kita, jiwa kita itu tenang, tidak ada perkara yang lebih menyenangkan bagi dia kecuali mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hati yang sehat. Nah, kemudian di antara letak penting, ya, mempelajari asma wa sifat, ya, yang keempat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim, laisat hajatul arwah qat ila syai'in a'zamu minha ila ma'rifati bari'iha wa fatiriha wa mahabbatihi wa dzikrihi wal ibtihaji bih wa talabil wasilati ilaih wa zulfa indah wa la sabila ila hadza illa bi ma'rifati awsafihi wa asma'ih. Ya, apa kata Ibnul Qayyim? Dan tidak ada kebutuhan jiwa yang lebih besar dibandingkan makrifat kepada Allah. Tidak ada kebutuhan jiwa yang mengungguli dan melebihi kebutuhan kita kepada mengenal Allah, pencipta kita, ya, dan kita merasa bangga dengannya. Tidak ada. Jadi kebutuhan yang paling besar itu adalah ma'rifatullah. Nah, kemudian poin yang keempat. Poin yang ke 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Ya, antum bacanya jangan keliru ya. Innama yakhshallaha. Allahnya di apa? Di fathah. Min ibadihil ulama'u. Apa artinya? Sesungguhnya tidak ada yang bisa takut kepada Allah kecuali hanya para ulama. Ini poin yang kelima. Kata Ibnu Katsir, "Ai innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama al-arifuna bihi." Orang yang bisa betul-betul takut kepada Allah adalah ulama yang kenal dengan Allah. Kalau enggak kenal, maka bagaimana akan takut? Kalau tidak tahu bahwasanya Allah itu memiliki azab yang sangat pedih, memiliki siksa yang sangat pedih, maka bagaimana mungkin, ya, bagaimana mungkin dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil 'azimi al-'alim al-mausuf bi sifatil kamalil man'ut bi asma'il husna wa kullama kanatil ma'rifatu bihi atam wal 'ilmu bihi akmal kanatil khasyyah lahu a'dham wa akthar." Apa kata Ibnu Katsir? Setiap orang itu semakin sempurna dalam mengenal Allah, maka dia akan menjadi semakin takut kepada Allah. Siapa di antara antum yang tidak ingin jadi ulama? Atau saya tanya, saya balik. Siapa di antara antum yang ingin jadi ulama? Cung yang dur. Enggak ada yang ingin jadi. So, wah, bismillah. Enggak ada yang, antum enggak ingin jadi ulama. Masya Allah. Akhwat pada kepingin jadi ulama enggak ini? Jadi alimat, bukan ulama. Ya, subhanallah. Kita semua, ikhwan, wajib untuk jadi ulama. Dalam artian apa? Yaitu orang yang mengetahui hak-hak Allah. Mengetahui tentang Allah, itu wajib. Jangan pikiran, Ustaz, afwan Ustaz, saya cita-cita saya sudah jadi insinyur. Masa saya harus berhenti kuliah? Subhanallah. Enggak ada kaitannya itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana Anda seorang petani tapi Anda ulama. Bagaimana Anda seorang dokter, Anda ulama. Bagaimana Anda pedagang, Anda ulama. Anda bapak rumah tangga, Anda ulama. Anda ibu rumah tangga, Anda juga ulama. Demikian. Jangan bayangkan nanti yang saya tanyakan maksudnya ulama yang pintar berfatwa. Oh tidak. Ulama yang mengetahui siapa Allah. Apa hak-hak Allah. Bagaimana sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka subhanallah. Orang meskipun pendidikan formalnya rendah. Tapi kalau dia bisa bersujud kepada Allah. Itu lebih pinter dibandingkan profesor, doktor, PhD, MSD, MSI, M Engineer, EBRTG, ibu rumah tangga. Kalau bisa sujud, lebih baik daripada mereka yang tidak bisa sujud kepada Allah. Enggak kenal Allah. Nah, jadi begitu ikhwan, ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, bahwasanya orang itu semakin kenal dengan Allah, dia akan semakin takut. Itulah ulama. Nah, maka kita wajib untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun yang keenam. 6 atau 7? Silahkan tulis. Yang sudah terlanjur 6 ya, 6 yang 7 ya, 7. Kalau tempat saya 6. Bahwasanya ma'rifatullah adalah hayatul qalb. Mengenal Allah itu adalah kehidupan hati. Hati itu akan mati kalau tidak kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, فَإِنَّ حَيَاتَ الْإِنْسَانِ بِحَيَاتِ قَلْبِهِ وَرُوحِهِ. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki bagi seorang manusia itu adalah tergantung hidup atau matinya jiwanya. hidupnya seorang manusia, kehidupan hakiki bagi seorang manusia, itu tergantung hidup atau tidaknya hatinya. Kalau hatinya hidup, hidup. Kalau hatinya mati, mati. Maka betapa banyak kita saksikan orang mati berjalan-jalan. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk pada kelompok itu. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim, melanjutkan perkataan dia, wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fatirih. Hati itu enggak bisa hidup kecuali kalau kenal kepada penciptanya. Enggak bisa hidup. Ya. Wa mahabbatihi wa ibadatihi wahda wal inaba wa tumanina bidzikri wal unsi biqurbihi wa man faqada hadhihi al hayat faqada al khaira kullah. Orang yang kehilangan kehidupan hakiki ini, kehidupan jiwa, maka dia akan kehilangan kebaikan seluruhnya. Ustaz, dia dunianya glamor, walaupun dunianya glamor, tapi sesungguhnya dia adalah orang mati yang sedang menikmati kehidupan. Sehingga kita mungkin akan saksikan, ikhwan, para pocong sedang mengadakan apa? Pesta pernikahan. Pocong dinikahkan, ya. Pocong lagi plesiran. Lu kok bisa, Ustaz, pocong? Itu mereka hakikatnya mati, enggak kenal Allah, nikah. Ya. Mereka enggak kenal Allah, rombongan pariwisata perpocongan. Ya, bukan berarti yang pariwisata itu pocong, tapi sebagian pocong bisa pariwisata. Artinya pocong itu apa? Orang yang hatinya mati. Nah, maka dikatakan di sini, barang siapa yang kehidupannya ini hilang, maka hilanglah segala kebaikan. Kemudian kata Ibnu Qayyim selanjutnya, masih pada poin ini, walau ta'awwada anha bima ta'awwada minad dunya, meskipun diganti dengan perkara yang bisa mengganti dunia, tidak akan mungkin. Dunia ketika hilang bisa diganti. Tapi kalau kehidupan hati kalau hilang itu enggak ada gantinya. Kehidupan hati itu kalau hilang tidak ada gantinya. Maka ini pentingnya ma'rifatullah. Hilangnya satu pemahaman kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, hilang sebagian kehidupan hati kita. Ikhwan, kalau ada sebagian pemahaman dalam masalah asma dan sifat kita enggak faham, atau mungkin kita belum sempurna. Ustaz berarti sudah faham semua. Saya enggak mengatakan seperti itu. Ini adalah kaidah. Bahwasanya orang yang ada sebagian tentang asma wa sifat itu enggak faham, berarti sebagian kehidupannya apa? Hilang. Camkan itu. Walaupun dia itu menghafalkan rumus-rumus kimia sampai di luar kepala. Saking di luar kepalanya, ketika ujian mau masukkan ke kepala lagi enggak bisa. Allahu Akbar. Jadi begitu, ikhwan. Ini nomor berapa? Nomor 6 atau nomor 7 pada sebagian. Nah. Letak penting di antara belajar atau keutamaan asma wa sifat adalah perkataan Ibnu Qayyim tentang keajaiban kondisi sebagian manusia. Beliau mengatakan, kaifa yanqadiz zaman wa yanfadul umur. Bagaimana mungkin zaman berlalu, umur berlalu, wal qalbu mahjubun ma syamma li hadhihi qarahiha raiha. Tapi hati terhalang tidak bisa mencium nikmatnya bau ma'rifatullah. Ya, dan itu subhanallah, ikhwan. Antum bersyukur dulu mungkin dari SD sampai SMA, ya. Mungkin di daerah jenengan, di daerah antum belum pernah ada pembahasan masalah asma dan sifat. Tapi begitu datang mungkin ke Jogja atau mungkin yang di Solo, ketemu dengan pengajian pembahasan asma wa sifat itu nikmat luar biasa. Harus disyukuri. Ustaz pembahasannya berat. Ringan. Lama-lama akan terasa ringan. Yang menjadikan berat itu kaidah-kaidah saja. Makanya nanti banyak kaidah ini nanti mungkin agak berat difahami. Akan tapi alhamdulillah yang jelas kita sekarang menjadi paham. Oh ternyata kalau begitu saya harus semakin mengenal Allah. Nama-namanya apa, sifat-sifatnya apa, maknanya apa. Kemudian konsekuensi dari nama-nama itu apa dan sifat-sifat itu apa. Ini yang harus kita syukuri. Ya. Kemudian kata Syekh yang melanjutkan perkataan dia. Wa kharaja minad dunya kama dakhala ilaiha. Dia keluar dari dunia sebagaimana masuknya, yakni kosong-kosong. Masuk ke dunia bayi cenger la ya'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu, keluar dunia tidak ada pengetahuan sama sekali. Itu kata Ibnu Qayyim ajab, sungguh aneh. Ya, sungguh aneh. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa madzaqa atyaba ma fiha. Dan dia belum mencicipi perkara yang paling lezat di dunia. Ya. Bal asha fihi aisyal bahaim. Tapi dia hidup sebagaimana hidupnya binatang. Na'udzubillah min dzalik. Wa intaqala minha intiqalal mafalis. Dia pindah dari dunia sebagaimana pindahnya orang yang bangkrut. Dia masuk dunia kosong. Keluar dunia minus. Ya. Kenapa minus? Kalau tidak mengenal Allah, dia pasti akan banyak bermaksiat kepada Allah. Bahkan mungkin sampai tingkat kufur kepada Allah. Minus sudah. Mafalis. Orang yang bangkrut. Fakanat hayatuhu ajzan, kehidupannya adalah kelemahan. Wa mautuhu kamadan, wa ma'aduhu hasratan wa asafa. Kematiannya adalah kesusahan dan hari dibangkitkannya adalah kerugian. Hidupnya lemah, matinya susah, dibangkitkan dalam keadaan rugi. Ya. Ini orang-orang yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Banyak sekali perkara-perkara yang menunjukkan pentingnya belajar asma wa sifat. Akan tetapi saya akhiri dengan yang terakhir yaitu nomor berapa? 8 ya. Bahwasanya ma'rifatullah itu adalah satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan yang menguntungkan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim? Fasairu ilallah min tariqil asma' was sifat sya'nuhu ajab ufathu ajab. Berjalan menuju Allah dengan cara mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sangat luar biasa. Dan hasilnya juga sangat luar biasa. Kok bisa? Kata Syekh, ya. Sahibuhu qad siqat lahu sa'adah. Orang yang mengenal nama-nama dan sifat Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa huwa mustalqin ala firasyihi ghairi ta'bin wala makdun, padahal dia mungkin hanya berbaring di atas tempat tidurnya. Kok bisa, Ustaz? Berarti enggak ngamal, Ustaz. Loh, ngamal itu kan ada 2. Apa saja? Amal hati dan jawarih. Dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita itu bisa beramal lebih banyak dengan hati kita. Bukan hanya sekedar apa? Amalan apa? Amalan fisik. Sholat, puasa, dan yang lainnya. Bukan hanya itu. Tapi ketika dia berbaring, dia mengenal Allah. Kebahagiaan melingkupi dia, pahala terus mengalir kepada dia. Ketika berbaring, dia tingkatkan inabahnya, taubatnya kepada Allah. tawakalnya kepada Allah dan yang lain-lain, ya, takutnya kepada Allah sehingga ketika akan berbaring ya tidak macam-macam. Demikian. Ini diantara letak pentingnya al-asma atau mempelajari asma dan sifat. Sesungguhnya masih banyak perkara yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau, akan tapi kita harus bagi-bagi waktu, ya. Nah, akan saya sampaikan beberapa kaidah dalam masalah asma dan sifat. Saya harap antum betul-betul siap, ya, untuk mencermati apa yang saya sampaikan, karena terus terang mempelajari kaidah asma wa sifat pada kali pertama itu biasanya akan terjadi apa? Agak sedikit susah. Maka perlu dicamkan betul-betul, perhatian pusatkan. Saya dulu ini mungkin karena ketingkat kepemahaman saya juga tidak begitu tinggi, atau boleh dikatakan mungkin pas-pasan, atau mungkin DPS, ya, di bawah pas saja. Maka saya ketika itu, ketika datang ke kota Madinah, saya ikut majelisnya seorang syekh, namanya Syekh Khalifah Tamimi. Ya. Beliau membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tentang Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi wa Asmahil Husna. Itu saya enggak paham. Duduk. Tapi apa? Yang dia ucapkan saya tulis. Tepatnya di buku ini. Nah, ini tulisan-tulisan saya ketika pertama kali ngaji itu masih ada di sini. Pakai bahasa Arab dia ngomong apa tak tulis begitu. Tapi ini maksudnya apa ya? Terus begitu sampai saya 3 tahun. Setelah itu belajar secara khusus, ya, mukarrarnya, kurikulumnya itu adalah asma dan sifat. Barulah saat itu terucap sebuah huruf yang sangat terkenal. Oh, nah. Antum kok ya nggak paham dari tadi. Dikiranya huruf apa? Ya, oh begitu toh maksudnya. Nah, makanya saya akan buat semudah mungkin apa yang akan saya sampaikan, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, sederhana dan tidak berbelit yang akan saya sampaikan, karena ini adalah awal. Dan saya harap daurah ini bukan segalanya. Dalam arti apa? Setelah ini merasa cukup, saya sudah pernah belajar asma wa sifat, selesai, sudah, bubar. Enggak. Masih panjang perjalanan kita. Ya. Kaidah yang pertama dalam memahami nama-nama Allah. Nanti ada kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah. Ini adalah kaidah dalam memahami apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah yang pertama, perlu dicatat ya, Ikhwan. Di sini ada 7 kaidah. Ya, 7 kaidah, tapi mungkin tidak semua akan kita sampaikan. Nanti akan kita sampaikan sebagian di sesi yang berikutnya. Kaidah yang pertama, saya perdengarkan bahasa Arabnya, ya. Kemudian nanti akan saya artikan. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah husna. Semuanya adalah apa? Husna. Pakai kata-kata apa? Husna. Husna itu artinya pada puncak kebaikan. Ya. Jadi apa arti dari kaidah ini? Bahwasanya nama-nama Allah itu husna artinya adalah nama-nama Allah berada pada puncak kebaikan. Tidak mengandung kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Pada puncak kebaikan tidak mengandung kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Kenapa bisa begitu? Alasannya apa? .2. Alasannya karena nama-nama Allah mengandung sifat-sifat yang sempurna. Mengandung apa? Sifat-sifat yang sempurna. Yang tidak ada kekurangan sedikit pun. dari sisi manapun. Tayyib. Sekarang saya akan berikan gambaran. Sudah paham kaidah ini ya? Insyaallah ya. Bahwasanya nama Allah itu husna, pada puncak kebaikan, puncak kesempurnaan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dikenakan apa? Dikarenakan nama tersebut mengandung sifat-sifat yang sempurna, yang juga tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Sekarang akan saya berikan gambaran bahwa nama itu kan berasal dari lafat ya. Lafat dari kata, nama. Nah, lafat itu ada 4 macam. Lafat itu ada berapa? 4 macam. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Jenis yang pertama adalah ya, lafat yang menunjukkan kesempurnaan mutlak. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Lafat yang menunjukkan kesempurnaan yang mutlak, tidak ada kekurangan sedikit pun. Contohnya apa? Contohnya adalah nama-nama Allah. As-Sami' yang maha mendengar. Al-Basir yang maha melihat. Apa arti As-Sami' al-Basir? Al-Azim, Al-Alim, Al-Hayyu. Misalnya, As-Sami' yang maha mendengar. Misalnya, As-Sami' adalah nama Allah. Dia, lafadz ini pada puncak yang paling sempurna. Antum cari kekurangannya tidak ada. Kenapa? Karena As-Sami' adalah zat yang memiliki sifat sama. Zat yang memiliki sifat mendengar dengan pendengaran yang sempurna. Itu arti As-Sami. Ya. Arti As-Sami adalah zat yang memiliki sifat mendengar dengan pendengaran yang sempurna. Yang tidak terbatas. Yasma'u jami'al aswat. Mendengar semua suara. Mendengar dengkuran Anda di tengah-tengah suasana kajian. Ya. Mendengar bisik-bisik Anda kepada temannya. Ya. Di tengah suasana kajian. Al-Alim. Zat yang memiliki sifat ilmu yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Mengetahui apa yang Anda tulis, padahal bukan pelajaran kajiannya. Ya kan? Mengetahui ternyata lagi SMS-an sama temannya. Mengetahui mantuk-mantuknya ternyata ngantuk, bukan faham. Ya, demikian seterusnya. Nah, ini Al-Alim. Di antara kesempurnaan As-Sama, yasma' jami'al aswat. Beda dengan kemampuan pendengaran kita, ya kan? Kalau Allah tidak seperti itu, kita terbatas pendengarannya. Dipanggil fulan, ada yang pelan, hah, langsung dengar. Ada yang harus diteliaki, fulan, baru hah, ada apa? Gitu. Masya Allah, pendengaran kita luar biasa, terbatasnya. Ya. Kalau pendengaran Allah, tidak. Ilmu kita juga demikian. Ilmu kita dimulai dari ketidaktahuan. Diselipi dengan lupa. Dan diakhiri dengan blong. Ya baru tadi disampaikan. 9:30 mulai. Nanti 2:00 ditanya sudah. Apa ya? Nah itu. Tadinya kita tidak tahu. La ta'lamuna syai'an. Walladhi akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Setuju? Setuju enggak? Apa ada yang lahir langsung pintar di sini? Antum dan Syekhul Islam sama loh. Antum mirip Syekhul Islam. Betul. Antum mirip Imam Bukhari. Antum mirip dengan Imam Muslim. Kalau akhwat, enggak. Akhwat mirip dengan Khadijah. Akhwat mirip dengan Aisyah. Ketika bayinya. Sama-sama tidak tahu. Cuma bedanya Ibnul Qayyim, Ibn Taymiyyah, Bukhari, Sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian belajar, diberi hidayah oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah. Jadinya sampai-sampai Imam Bukhari kalau hadir di majelis ilmu luar biasa, dengar langsung hafal. Betul itu. Beda dengan kita. Dengar langsung hafal itu Imam Bukhari. Maka sampai-sampai Imam Bukhari dikatakan, teman-teman berkata, kamu itu kok layak tuh, letak tuh. Kamu kok enggak nulis ngapa? Kata Imam Bukhari, saya enggak nulis, tapi nanti saya di rumah nulis. Jadi apa yang di dalam majelis itu semuanya dihafal sama Imam Bukhari. Di rumah, di-enter semuanya. Di-download semuanya. Ditulis sama Imam Bukhari, Masya Allah. Antum sama dengan Imam Bukhari sebagian. Enggak nulis, tapi bedanya. Bedanya ini loh. Bedanya, mau disindiri terus Ustaz ini, Masya Allah. Ya. Bedanya, kalau di rumah enggak nulis. Dengarkan rekam. Saya ngerekam Ustaz, ngerekam. Ning dengarkannya sambil tidur. Podohai. Ya, subhanallah. Jadi begitu. Ya. Kita keluar dari perut ibu enggak tahu. Itu ilmu manusia berasal dari ketidaktahuan. Di tengah-tengah lupa. Lupa apa? Belum pernah hafal. Kadang belum pernah hafal ngakunya lupa. Gitu kan. Lupa setelah belum pernah baca. Kemudian di akhir kadang kita blank. Ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya sempurna. Menguasai segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, kita ucapkan. Sebetulnya panjang berbicara masalah ini. Nanti insya Allah akan kita bahas pada poin-poin selanjutnya. Yaitu tentang apa pengaruh mengetahui nama-nama dan sifat Allah pada kehidupan kita. Nah, ini fi ghoyatil husna. Lafad yang pertama adalah lafad yang apa tadi? Sempurna. Lafad yang kedua adalah lafad yang dia menunjukkan satu yang sempurna. Tapi mengandung kekurangan. Mengandung apa? Kekurangan. Yang seperti ini tidak bisa dijadikan nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena masih mengandung kekurangan. Karena nama Allah itu tidak boleh mengandung kekurangan. Terus bagaimana kita tahu bahwasanya itu nama Allah? Karena ada dalilnya. Yang paling tahu itu apa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seorang memberi nama kepada Allah seenaknya. Sak gelembut ledewe. Bahasa Arab kamatasa usuratuhu. Siapa yang tahu? Sebagaimana dikehendaki wudelnya. Surah. Ya. Sakelem wudele dewe. Misal kalau sebagian orang mengatakan Allah dikasih nama dengan Bendoro. Ya. Allah dikasih nama dengan Gusti. Itu sebaiknya ditinggalkan. Pangeran. Yeah, itu sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena pangeran itu ada pangeran yang baik, ada pangeran yang buruk. Gusti itu ada gusti yang baik, ada gusti yang buruk. Jadi mengandung sifat sempurna, tapi ada sisi apa? Negatifnya. Ya, seperti di sini. Maka yang seperti ini tidak boleh. Nah, maka hanya paling tidak yang seperti itu digunakan untuk ikhbar, mengabarkan. Mengabarkan itu maksudnya bagaimana? Bahwasanya Allah itu demikian. Itu hanya sekedar kabar, bukan nama. Kalau nama itu nanti bisa kita jadikan penisbahan nama bagi kita. Misalnya Abdul Alim itu. Abdus Samad, Abdul Ghafur, Abdul Hayyi, itu bisa. Tapi kalau lafaz yang kedua ini tidak boleh dijadikan untuk nama seperti itu. Contohnya apa? Sani. Allah itu membuat segala sesuatu. Innallaha sani. Allah itu yang membuat segala sesuatu. Ya, ini dalam rangka memberi kabar. Allah muriduha. Allah menginginkan hal itu. Sani, kalau secara lafaz itu artinya pelaku atau pembuat. Tapi karena pembuat itu, orang yang bisa membuat sempurna atau tidak? Sempurna. Tapi terkadang membuat itu membuat baik dan membuat satu yang jelek. Sekarang saya tanya, sudah mulai bingung atau belum? Sudah? Sudah mulai bingung? Stop, kalau begitu nggak akan saya panjang lebarkan. Yang jelas lafadz yang pertama adalah lafadz yang apa? Yang sempurna, ya. Lafaz yang kedua adalah lafaz yang sempurna tapi masih mengandung sisi apa? Negatif. Contoh, kita tidak boleh memberi nama Allah dengan Al-Mutakallim. Al-Mutakallim. Apa arti Al-Mutakallim? Ah? Yang berbicara. Itu bukan nama Allah. Ya. Al-Mutakallim itu hanya sekedar mengabarkan bahwasanya Allah itu bisa bicara. Artinya begitu. Ya. Kenapa Al-Mutakallim tidak bisa dijadikan nama? Ini masih lafaz yang kedua. Karena Mutakallim itu ada dua. Apa? Mutakallim bil khair dan Mutakallim bis su. Ada yang bicara baik, ada yang bicara buruk. Ya kan? Masih ada kemungkinan demikian. Beda dengan As-Sami', Al-Alim, dan seterusnya. Nah, lafaz yang ketiga, ya, lafaz yang ketiga adalah, mulai rap, anu ya, agak sulit. Lafaz yang mengandung, kalau yang kedua tadi, lafaz yang mengandung sempurna dan mengandung sisi apa? Negatif, tergantung ya, masih dilanjutkan, tergantung pada pembahasannya. Kalau yang dibahas baik, maka baik. Kalau yang dibahas buruk, maka buruk. Mutakallim kalau berbicara dengan baik, maka dia baik. Kalau bicara dengan buruk, maka dia buruk. Kalau yang ketiga, tolong dicermati, adalah lafad-lafad yang jelas-jelas mengandung kebaikan dan mengandung sisi kekurangan secara zat. Contoh al-makr. Allah tidak diberi nama dengan al-makir. Makr itu pembuat tipu daya. Ya. Karena makr itu secara makna adalah negatif. Maka Allah secara makna ya, bisa negatif, bisa positif. Kalau orang diberi makar, diberi tipu daya, kemudian orang itu bisa membalas, nah itu baru bagus. Ya. Kalau orang membuat makar, itu buruk. Tapi kalau membalas makar, apa? Baik. Membalas tipu daya, itu baik. Nah, karena lafaz makar mengandung baik dan buruk, maka Allah tidak diberi nama dengan lafaz makar, misalnya begitu. Kemudian yang keempat adalah lafaz yang mengandung murni kekurangan. Yang seperti ini sama sekali tidak diberi nama dengannya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya buta, tuli, ya, lemah dan yang lainnya. Taib. Ini kaidah yang pertama. Kita ulangi. Kaidah yang pertama bahwasanya nama-nama Allah semuanya adalah apa? Sempurna, pada puncak kesempurnaan karena mengandung sifat-sifat yang sempurna dan tidak memiliki kekurangan dari sisi manapun juga. Taib. Ya. Contohnya apa nama-nama Allah yang sempurna? As-Sami', Al-Alim, Al-Hayyi, ya, Al-Ghafur, As-Samad dan seterusnya. Kaidah yang kedua. nama Allah itu banyak. Nama Allah itu banyak. Tapi menunjukkan satu zat. Bisa difahami insyaAllah? Nama Allah itu banyak. Tapi menunjukkan satu zat. As-Sami menunjukkan Allah. Al-Basir menunjukkan itu adalah Allah. Jadi namanya banyak. Loh Ustaz, apakah kalau nama banyak itu bukan berarti zatnya juga banyak? Belum tentu. Belum tentu. Bahkan terkadang satu zat memang memiliki banyak nama. Contohnya antum, siapa namanya? Hah? Heksa Ginanjar. Antum namanya dua. Ya Heksa, ya Ginanjar. Kek terkadang dipanggil Hek, terkadang dipanggil Gin, terkadang dipanggil Anjar, terkadang dipanggil Njar. Kan begitu. Jadi satu orang belum tentu, apa nama yang banyak itu ya belum tentu menunjukkan bahwasanya zatnya juga banyak. Ini perlu dipahamkan. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan enggak mungkin nama Allah itu banyak, karena kalau nama Allah banyak berarti zatnya juga banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya juga banyak. Ya. Ada yang namanya itu jajar-jajar, diri-diri gitu, semua nama dijadikan satu, tiga nabi jadi satu. Muhammad, Ilyas, Yakub, masya Allah. Ada yang di sini namanya tiga nabi dijajar. Ya. Begitu orang Indonesia itu memang begitu. Beda dengan orang-orang Arab, namanya cuma satu kata saja. Ya. Muhammad, Ilyas, Yakub, Isa, masya Allah. Ditambah lagi Muhammad, Isa, Yakub, Isa, Rudi. Wah, masya Allah. Misalnya begini, masya Allah, ini semua nama dijadikan satu. Nah, ala kulli hal. Taib. Maka kaidah yang nomor dua tadi apa? Nama Allah itu banyak, tapi menunjukkan satu zat. Kemudian masih kaidah itu juga, dan masing-masing nama mengandung sifat. Masing-masing nama mengandung sifat. Berarti sifat jauh lebih banyak lagi, ya kan? Saya sekarang tanya. Nama Allah As-Sami'. Sifat yang terkandung di dalamnya apa? Sifat mendengar, ya kan? Sifat mendengar. Itu baru sifat yang langsung berkaitan dengan nama tersebut. Belum nanti konsekuensi. Karena sifat itu bisa diambil dari konsekuensi. Yang ini tidak akan saya ajarkan nanti. Karena ini kaitannya lebih rumit lagi. Karena pemahaman sifat itu bisa dilihat dari dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dan dalalah talazum. Talazum ini yang konsekuensi. Orang kalau mendengar, itu mengetahui atau tidak? Mengetahui. Berarti dari nama Allah As-Sami', nama Allah As-Sami', As-Sami' itu menunjukkan Allah, ya kan? Dan nama Allah As-Sami' menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat apa tadi? Mendengar. Selain mendengar berarti apa? Mengilmui dan mengetahui. Demikian. Selain itu apa? Ihatah. Allah menguasainya. Oh, berarti satu nama itu terkadang mengandung sekian banyak sifat. Ya. Dilihat dari tiga dalalah yang tidak akan saya ajarkan nanti. Ya, karena agak rumit. Nah. Demikian, ikhwan. Ini kaidah yang nomor dua. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya. Sebelum saya lanjutkan pada kaidah yang ketiga. Saya ingin bertanya. Nama Allah itu jumlahnya berapa tuh? 99. Iya. Betul lah. Ada pendapat lain? 99 atau tidak terbatas. Hanya Allah yang tahu. Nanti insyaallah akan kita pelajari pada kaidah yang belakang. Insyaallah masih ada waktu 6 menit sebelum istirahat. Kalau enggak salah 6 menit. Betul begitu? 6. Kaidah yang ketiga. Nama Allah Subhanahu wa taala apabila menunjukkan atau mengandung sebuah sifat mengandung sebuah sifat yang mutaaddi. Yang apa? Mutaaddi. Mutaaddi itu artinya membutuhkan objek, ya. Maka mengandung tiga perkara. Kalau ada nama Allah yang dia berasal dari lafaz yang mutaaddi, ya, lafaz yang membutuhkan objek. Misalnya apa? Mendengar. Misalnya lagi apa? Melihat. Misalnya lagi apa? Mencipta. Begitu? Ya. Berarti mengandung tiga perkara. Satu, kita meyakini bahwasanya nama tersebut adalah nama bagi Allah. Itu jelas. Ya. Nama tersebut adalah nama bagi Allah. Yang kedua, kita meyakini adanya sifat yang terkandung di dalamnya. Meyakini adanya sifat yang terkandung di dalamnya. Nanti insya Allah saya contohkan. Kemudian yang ketiga adalah adanya konsekuensi dari sifat tersebut. Ya, adanya konsekuensi dari sifat tersebut. Satu contoh. Nama Allah Al-Alim. Apa? Al-Alim. Berarti langkah pertama, Al-Alim. Mengetahui. Mengetahui itu muta'adi atau bukan? Butuh obyek atau tidak? Butuh obyek. Ya. Berarti Al-Alim itu kita tetapkan satu. Al-Alim adalah nama bagi Allah. Yang kedua, nama Allah Al-Alim mengandung sifat ilmu yang sempurna. Yang ketiga, siapa yang tahu? Konsekuensi dari Allah memiliki ilmu, bahwa Allah mengetahui segala gerak-gerik hambanya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui gerak-gerik hambanya, tidak ada kesempatan kapanpun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi. Ya. Nama Allah Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Memberi rezeki. Berarti kita tetapkan Ar-Razzaq sebagai nama Allah wa Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Ya, ada dalilnya. Yang kedua, Allah memiliki sifat apa? Razak. Memberi rezeki. Kalau yang ketiga konsekuensinya, berarti kita tahu Allah itu memberi rezeki kepada hambanya. Konsekuensinya dalam kehidupan kita apa? Kalau mencari rezeki itu kepada Allah. Wabtahu indallahi rizq wa'buduh washkurulah. Carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mencari dengan fisiknya, tapi hatinya juga demikian. Di antara rezeki itu, Mas-mas, jodoh. Iya kan? Jodoh itu rezeki bukan? Rezeki. Dia termasuk ya, amaluhu wa rizquhu, ya. Empat perkara yang dituliskan ketika Anda masih di perut ibu. Yang pertama apa? Yuktabu lahu rizquhu wa amaluhu wa syaqiyun au wa ajaluhu. Rizq, amal, rezeki, amal, satunya lagi apa tadi? Ajal. Kemudian syaqiyun au sa'idun. Orang yang tahu bahwasanya Allah memberi rizki di antaranya jodoh, maka jangan-jangan hanya mencari dengan usaha fisik. Dia yakin, seyakin-yakinnya dengan hatinya bahwasanya jodoh itu adalah di tangan Allah. Jangan nyari jodoh di dukun. Mbah, saya itu sudah lama berusaha cari jodoh, kok ya tidak dapat. Tolong, Mbah. Apa kata mbahnya? Lah le wong aku yo durung mbojo. Mbah dukune bilang gitu terus mau apa coba? Saya juga belum bersuami, ini belum beristri, lama kok kamu mau minta tolong kepada saya. Orang yang datang ke dukun itu lucu. Minta kekayaan ke dukun. Dukune rumahe egrek-egrek. Gitu. Kalau mereka memang memiliki pengasihan, memiliki apa, tentunya dia yang paling kaya. Karena jimatnya paling paling banyak. Tapi nyatanya ya tidak itu. Nah, ini diantaranya. Ya, kemudian Anda yang sudah Anda ingin mencari anak. Pingin anak yang soleh. Ustaz, saya sudah lama pingin anak soleh. Berapa tahun Anda berdoa minta anak soleh? 20 tahun. Belum dikabulkan? Belum. Lah, sudah punya istri? Belum. Belum, Ustaz. Yo cari istri dulu, ya, cari suami, baru setelah itu berdoa. Dan ingat bahwasanya rizq anak itu adalah milik Allah Subhanahu. Gantungkan hati ini kepada Allah. Sebagian kita itu menggantungkan, sudah tahu Allah itu razik, tapi kita dalam mencari rizki ternyata gantungannya kepada kekuatan kita. Lamar sana sini, ya kan? IP-nya masya Allah 4 koma. Kalau di sini paling tinggi berapa? 4 ya. Berarti saya bisa lebih tinggi dari yang itu. Karena dulu paling tinggi 5. Kalau di Madinah itu 5 paling tinggi. Ya, kalau di sini 4 ya. Nah, jadi begitu, ikhwan. Ya, jangan hanya mengandalkan apa kekuatan ijazahnya, kekuatan ini, tapi ingat kepada Allah kita gantungkan. Itu nanti makna as-samad, tempat bergantung. Insyaallah nanti akan kita bahas sekilas. Kaidah yang selanjutnya. Masih lama ya. Nah, tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan semua saya bahas lah. Tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nama-nama Allah tauqifiyah. Nama-nama Allah itu sudah paten dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak bisa diutak-atik. Tidak ada kesempatan akal untuk ngarang-ngarang. Ini yang cocok Allah kasih nama ini. Oh, enggak bisa. Ya. Ini antum perlu fahami. Ya. Tidak boleh kita itu mengarang sebuah nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nama Allah itu tauqifiyah. Itu yang nomor berapa? Nomor 4. Yang nomor 5 sebelum saya akhiri. Dan ini yang terakhir pada kaidah nama. Antum masih banyak lagi belajar harusnya. 6. Yang nomor 5 adalah nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Tidak hanya berapa? Tidak hanya 99. Tidak terbatas pada jumlah tertentu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda dalam doanya, ya, as'aluka bikullis min huwalaka. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan apa tadi? Setiap nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam Al-Quran. Ya. Au allam tahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang ciptaanmu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini sudah di absen sama Rasulullah SAW, ya kan? Nama-nama Allah itu, semua nama Allah yang diturunkan di apa? Kitab, atau diajarkan kepada seorang di kalangan makhluk. Apa sisanya kalau begitu? Ternyata masih ada sisanya. Awista'sarta bihi fil ilmil ghaibi indak. atau engkau kuasai dalam ilmu gaibmu. Artinya, tidak ada seorang pun yang tahu. Oh, berarti nama-nama Allah itu bukan hanya sebatas di apa? Al-Quran, bukan hanya sebatas di hadis, tapi masih ada nama-nama yang belum diajarkan. Dan itu hanya Allah yang tahu. Oleh sebab itu tidak boleh kita mengatakan bahwasanya Allah hanya memiliki 99 nama. Ustaz, begitukah cara pemahamannya? Naam. Berarti kesimpulannya bagaimana, Ustaz? Berarti nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Karena ada sebagian nama yang sudah diturunkan di Al-Quran. Sebagian nama diturunkan di apa? Sunnah. Sebagian nama masih di ilmu ghaib di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwasanya inna lillahi tis'an atau inna asma'allahi tis'atan atau inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahid. Ya, bahwasanya nama Allah itu 9 atau Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Duh, kurang apa lagi itu? Udah dibilang 99, dikuatkan lagi apa? 100 kurang 1. Itu apa artinya, Ustaz? Bukankah itu bermakna bahwasanya Allah itu hanya memiliki 99? Kita jawab tidak. Kita lanjutkan hadisnya, ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang. Ini, yangnya jangan dipisah. Man, itu artinya yang. Yang apabila orang menghafalnya, menguasainya, memahaminya, mengamalkannya, maka akan masuk ke dalam surga. Artinya apa? Dari sekian nama Allah, Allah menyiapkan 99. Yang orang itu apabila menguasainya akan masuk ke dalam surga. Apa arti ahsaha? Ada orang yang mengatakan menghafalkannya. Ada para ulama mengatakan sebagian menghafalkan. Tapi yang lebih tepat ahsoha artinya adalah orang yang memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Maka dari sini bisa kita simpulkan dari kaidah yang terakhir ini bahwa apa? Nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas pada jumlah tertentu. Ini waktu istirahat jam 10.30 sampai 10.40. Tapi sekarang sudah 10.40, berarti sampai 11 kurang 10. Insyaallah ta'ala waktu istirahat 10 menit saja. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan, yang kita pelajari bersama, bermanfaat. Ya, silahkan dikuatkan badan dahulu. Yang ngantuk ya apa, cuci muka, ya, jalan-jalan, kenalan dengan temannya, ya, supaya tidak asing dengan temannya. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.